ahitany tompo aho, ary izany no lazainy tamiko. Evanjely Masina nosoratana Masina Joany, toko faharoapolo andininy fariky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, nijanona nitomany teo ivelan'ny fasany Maria, ary teo ampitomaniana dia nitanondrika nitsirika ny tao anaty fasana izy, ka nahita anjely ireo ny akanjo fotsy nipetraka tao amin'izay nipetrahan'ny vatan'i Jesosy, ny iray teo an-doha ary ny iray teo an-tongotra. Dia hoy izy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana no mitomany ianao? Ka hoy izy namaly ireo, satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrany azy. Dia niafy nilazay izany izy dia nitodika ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany hoe i Jesosy io. Ary hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana mitomany ianao? Iza mitadiavinao? Nataonao mpiandry Isaia io ka hoy izy taminy, rainao ireny no nahakasy tompoko mba hatoray kely izay nametranao azy angalako azy. Dia hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitoto izy ka nanao taminy hoe rabony, izany hoe mpampianatra. Ary hoy Jesosy taminy, aza mikasika hafa mbola tsy niakatra tany amin'ny rahay aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'nyraiky sy ny rainareo aho, ary any amin'ny andriamanitro izay andriamanitareo. Dia lasa Maria Madelena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahitany tompo aho, ary izany no lazainy tamiko. Izany ary ny tenin'ny tompo. Kristiana Navana, mbola mifatoka amin'ny zava-niseho tamin'ny fitsanganako velona ny tompo ny soratra Masina. Dia mbola Masina Joany no mitantara amintsika ny zava-miseho androany. Nitomany Maria Madelena rehefa avy nitsirika ny fasana, satria hitany fa tsy tao am-pasana ny tompo. Tena nalahelo Maria Madelena matoa nitomany. Nitomany satria nisokatra ny fasana kanefa tsy tao ny razana, ka noeveriny fa nisy nangalatra. Akory nefa niafaliany raha niantso azy Jesosy, satria teo no nafantarany fa i Jesosy no miteny aminy. Ny teny Jesosy taminy dia sady fanalana lahelo an'i Maria no fampanantinana andehanany any amin'ny rainy. I Jesosy ho any amin'ny ray mantsy no andefa ny fanemasina ka herin'ny apôstôly. Noho izany hery lehibe izany dia ho izay toro ny vaovao mafaly sy amin'nytahotra ireo apôstôly. Malemy sy kanosa sika ka mila mpakahery. Tsy mahavita na inona na inona raha tsy eo ny fahasoavan'Andriamanitra manona ny risipo amintsika. Niteny Jesosy hoe Andriamanitra Andriamanitra reo, dia toa mampitovy antsika aminy. Mitovy aminy tokoa sika raha ranofo ka tsy maintsy handalo fahafatesana to azy, hitsangana to azy sika raha mino azy sy mitandrina ny teniny. Mampisalasana izany satria fantatry ny olona dia hoe simba ny nofo rehetra, nifanaintsika ny zava-dehibe fa tsy ny nofo. Aminy ho akinantsika indray androany fa izy no lay tsy mety maty.